Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tuwakaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa, ambapo ni Live Talk. Na tunasikika pia kupitia radio shirika pamoja na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Ijumaa ya leo, ikiwa ni siku ya Live Talk, mjadala wetu wa Ijumaa leo hii tukimulika adhabu ya kuchapa viboko mashuleni katika nchi za Afrika ya Mashariki. Je, sheria zilizopo zinafaa au zifanyiwe marekebisho?
Kwa hivyo kidogo walimu wajibu kwa na busara, kwa sababu kazi ya walimu ni kazi ya wito na wanafundisha watoto. Kwa hiyo wale watoto ndio kuwajenga vizuri na unamwendea kwa utaratibu tu.
Na katika habari nyingine, Marekani na huko Uganda, maandamano yametokea katika jiji la Kampala baada ya polisi kuwazuia wabunge wa upinzani kwenda nje kupata matibabu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hii leo, na matumaini kwamba utakuwa nasi hadi mwisho wa haya matangazo. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduwimana.
Maandamano yametokea leo katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, baada ya polisi kuwazuia kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe wabunge wawili wa upinzani ambao walikuwa wanajiandaa kusafiri ili kupata matibabu nje ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu wameandamana katika maeneo tofauti ya Kampala kwa kuchoma moto magurudumu, wengine wakiweka vizuizi barabarani. Wabunge Robert Chagulani, maarufu Bobby Wine, na Francis Zake, waliokuwa wanataka kusafiri nje ya nchi, wamesema kwamba walipigwa na kufanyiwa mateso na polisi walipokuwa wanazuiliwa mapema mwezi huu. Bobby Wine alishtakiwa kwa uhaini kwa tuhuma za kushiriki kwenye kitendo cha kurushia mawe msafara wa magari ya Rais Yoweri Museveni, lakini mahakama ilifuta mashtaka dhidi yake na kumruhusu kuonana madaktari wake ili kuchunguza hali yake ya afya. Wakili wa Bobby Wine, Robert Amsterdam, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mteja wake amemfahamisha kuwa amefanyiwa mateso kwa mara nyingine leo aliposafirishwa kwenye uwanja wa ndege akitokea katika hospitali moja ya mjini Kampala. Lakini madai hayo yamekanushwa na msemaji wa polisi Emilian Kaima, akisema ni habari za uzushi. Shirika la chakula duniani WFP leo imeonya kwamba wananchi zaidi ya milioni moja wa Zimbabwe, hususan wale waishio vijijini, watakabiliwa na uhaba wa chakula na wanahitaji msaada wa chakula kabla ya msimu wa mavuno ya mwaka 2019 kuanza. WFP imesema pia kwamba Wazimbabwe waishio katika miji wataathiriwa na hali mbaya ya uchumi inayojiri nchini kutokana na kuongezeka kwa bei ya chakula. WFP imesema dola milioni 71.2 zinahitajika kukabiliana na hali hiyo ya uhaba wa chakula, lakini hadi sasa dola milioni 22 ndizo zimekwisha patikana kutoka wafadhili wakuu, nyingi kutoka kwa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ameeleza matumaini yake kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa kwenye mazungumzo ya kuandika upya mkataba wa biashara nafuu kati ya Mexico, Marekani na Canada unaofahamika kama NAFTA. Waziri wa mambo ya nchi za nje Chrystia Freeland yuko Washington kwa mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kumalizika hii leo kutokana na muda Rais Trump aliotoa kuweza kufikiwa makubaliano. Hata hivyo, kwa upande mwingine, kampuni nyingine kubwa yenye makao makuu yake hapa Marekani, Cummins Incorporated, inatoa wito wa kusitishwa utaratibu wa kuongezwa ushuru wa bidhaa unaofanywa na serikali ya Rais Donald Trump. Wakuu wa kampuni hiyo inayotengeneza injini kubwa zinazosafirishwa nchi za nje wanasema watalazimika kuwapunguza wafanyakazi wake hapa Marekani ikiwa ushuru huo hautofutwa. Mahakama ya nchini Cambodia leo imemhukumu kifungo cha miaka 6 jela mtungaji wa filamu raia wa Australia James Ricketson kwa mashtaka ya ujasusi. Baada ya kusomewa hukumu hiyo, Ricketson mwenye umri wa miaka 69 amepandisha mikono yake juu na kusema kwa sauti ya juu, haiwezekani. Tafadhali naomba mnieleze nimefanya ujasusi kwa niaba ya nchi gani? Ricketson amewauliza majaji. Ricketson alikamatwa siku moja baada ya kurusha hewani chombo kisicho na rubani katika eneo la mkutano la upinzani. Alihukumiwa chini ya sheria ya Kambodia isiyofahamika vizuri ambayo inapiga marufuku kukusanya habari zinazoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Wabunge wa Marekani hii leo wameweka kando tofauti zao kumuenzi na kumuaga Senator John McCain aliyefariki Jumamosi iliyopita. Mwili wa McCain uliwasilishwa katika jengo la bunge hapa Washington hii leo ili Wamarekani waje kutoa heshima zao za mwisho kabla ya kuzikwa kesho katika chuo cha jeshi la majini mjini Annapolis. Wabunge wamesema McCain alikuwa na msimamo thabiti katika kufikia ukweli na ni mtu ambaye alikuwa hapotezi hisia zake za ucheshi au uwezo wake wa kuhamasisha wengine. Rais wa Marekani Donald Trump hakuwepo kwenye sherehe hizo zilizofanyika kwenye jengo la bunge mjini Washington kutokana na mvutano uliokuwepo kati yake na McCain. Marais wa zamani Barack Obama na George W. Bush wametoa sifa zake wakati wa ibada ya kuisalia maiti kesho katika kanisa kuu la hapa Washington. Na mwanamuziki mashuhuri aliyependwa na mamilioni ya watu kote duniani, Aretha Franklin, malkia wa soul, anazikwa hii leo mjini Detroit. Hapo jana maelfu ya mashabiki na watu waliokuwa wakiomboleza walihudhuria tamasha maalum iliyoandaliwa kwa heshima ya maisha yake na mafanikio makubwa katika kazi yake ya muziki. Zaidi ya waimbaji 40 walipanda jukwaa na kuwatumbuiza wafuasi wake Franklin katika tamasha hilo lililopewa jina heshima ya watu kwa malikia na kuimba nyimbo zake marehemu ambazo zilipata umaarufu mkubwa kote duniani. Aretha Franklin aliimba kwa muda wa miongo 6, aliaga dunia tarehe 16 mwezi Agosti mjini Michigan baada ya kuumwa saratani. Franklin alishinda tuzo 18 na alizawadiwa kwa kutetea haki za kiraia, kuchangisha pesa kwa utetezi wa haki za kibinadamu na kuwatia moyo wanaharakati wa haki za kibinadamu kupitia kwa nyimbo zake. Alipewa tuzo la hadhi ya juu zaidi kwa raia wa Marekani na aliyekuwa rais wa Marekani George W. Bush mnamo hapo mwaka 2005. Gwiji huyo wa soul aliimba katika sherehe za kuapishwa kwa marais Jimmy Carter, Bill Clinton na Barack Obama. Waziri mkuu mteule wa Lebanon, Saad Hariri, ameshindwa kuunda serikali mpya licha ya kuwa na majadiliano yaliyokuwa na mivutano ya miezi 3. Wadadisi wa mambo wanasema hatua inayotishia utendaji kazi wa idara zote za serikali na juhudi za kunusuru uchumi wa nchi hiyo ambayo tayari umeporomoka. Ni kawaida kwa Lebanon kukumbwa na migogoro ya uundaji wa serikali, lakini mgogoro wa sasa unatishia juhudi za kupata msaada wa kifedha wa kiasi cha dola bilioni 11 kwa ajili ya kunusuru uchumi wake. Mnamo mwezi Mei tarehe 24, baada ya uchaguzi wa bunge, Rais Michel Aoun alifanya uteuzi wa haraka wa Saad Hariri kuwa waziri mkuu kwa muhula wa tatu na kumpa jukumu la kuunda serikali. Mbunge Alain Aoun amesema kwamba lengo kubwa lilikuwa ni kuunda serikali ndani ya kipindi cha wiki mbili.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama nilivyowaambia hapo awali, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk, ambapo leo tunamulika adhabu ya kuwachapa viboko wanafunzi. Adhabu hii ambayo inafahamika nchini Tanzania ikiwa ni sheria ambayo imepitishwa na kufanyiwa marekebisho mara kadhaa, lakini katika nchi za Kenya haipo, na sheria hii ni kwamba huko sheria hii hairuhusu watu kupigwa viboko. Lakini tuangalie, je, huko nchini Burundi hali iko vipi? Sheria hii inasemaje na uchapaji viboko uko vipi? Kuna matukio mbalimbali ambayo yametokea nchini Tanzania katika siku za karibuni, ambapo huko Tanzania mwanafunzi mmoja wa darasa la 5 kwenye shule ya msingi ya Kibecha Bukoba nchini humo adaiwa kupigwa na mwalimu wake mpaka kufariki dunia kwa tuhuma ya kuiba mkoba wa mwalimu. Hii ilipelekea watu wengi nchini humo kuzungumza, hata waziri wa elimu nchi hiyo Joyce Ndalichako alizungumza na kuwataka wananchi wa Tanzania wawe watulivu hadi upelelezi wa tukio hilo utakapokamilika, wakati huu akiwa mwalimu huyo ameshikiliwa na vyombo vya usalama. Hali hiyo pia ilipelekea wanafunzi wa shule hiyo kuandamana. Lakini kama hiyo haitoshi, leo hii siku ya jana, wanafunzi kidato cha 5 na cha 6 kwenye shule nyingine ya sekondari Kikalangalala mkoani Geita waliandamana kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya mkoa huo kupinga kinachodaiwa kwamba mwanafunzi mwenzao alipigwa na mwalimu hadi kupoteza fahamu. Na mwanafunzi huyo hivi sasa yuko hospitali akiwa anaripotiwa kwamba hali yake si nzuri, hana uwezo wa kula wala kusimama wala kuzungumza. Sasa basi, hebu tuangalie adhabu hii inapokuwepo. Ni nini hasa kipo nyuma ya hii adhabu? Au je, ni kutoa adhabu au ni kuwapa nidhamu wanafunzi? Na pengine tunaweza tukafanikiwa kwa njia hii kuwasaidia wanafunzi, ama hili swala haliwezekani? Sasa basi, kuzungumza haya, ninao kwenye line ya simu kutoka nchini Tanzania mwanaharakati Leila Shehe. Karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Vile vile, aha, na vile vile kutoka kule nchini Burundi tunaye mkurugenzi wa shule ya Kiislamu Haruna Nkunduwiga. Haya, lakini ambaye yeye kwa line ya simu hatujampata, line yake haijapatikana bado vizuri, lakini bila shaka tutaongana naye hapo baadaye. Basi nikupe nafasi moja kwa moja. Hali kadhalika tunaye mwanaharakati na mwalimu Bi Sofia Mbiela kutoka nchini Tanzania. Bi Sofia, karibu Sauti ya Amerika kwenye Live Talk.
Asante sana, nashukuru.
Haya, basi bila kupoteza wakati moja kwa moja, Patrick, kuna hii sheria ambayo tunaiangalia, kwamba hii sheria je, ilikuwepo? Pengine ipo katika nchi ya Tanzania. Nchini Kenya wanasema hapana, hawezi kuwachapa watoto, lakini Tanzania kumekuwa na sheria hii na pia kumekuwa na mabadiliko kwenye sheria hii. Hebu nianze na wewe mwanaharakati Leila Shah, hebu tueleze kuhusu hii sheria ya kuwapa adhabu ya viboko wanafunzi kwa nchi ya Tanzania.
Asante sana. Hii sheria, hakuna sheria mahsusi yani ya kutoa adhabu kama hiyo ya viboko. Ni kifungu ndani ya sheria ya elimu, ambayo sheria hii ilitungwa mwaka 69 kwa mara ya kwanza, sheria ya elimu. Ikatungwa sheria nyingine mwaka 78 ikawa sheria tena ya elimu ya mwaka 78. Mwaka 2011 ikarekebishwa kidogo, lakini vile vifungu vya kutoa adhabu ya kupiga viboko au kuchapa watoto mashuleni ikabaki. Watu walikuwa wanasema kama mimi wanaharakati kwamba iondolewe. Tulikuwa tunasema dunda ngoma usidunde mtoto. Lakini hicho kifungu kikabaki ndani ya sheria. Mwaka 2016 tena wakawa wanafanya marekebisho, kikabaki hicho kifungu. Kifungo hicho kina kifungu cha sheria ndani ya sheria elimu, kifungo hicho kifungu kinasema kwamba ilivyowekwa kwenye kifungu ni kwamba lazima mwalimu mkubwa aelezwe na idhinishe hiyo adhabu ya kuchapa viboko. Mtoto wa kiume anachapwa kiboko kwenye makalio viboko vitatu, na mtoto wa kike kwenye viganja vya mkono. So, lakini taratibu tunavyoona sasa hivi sio taratibu au mazoea yalivyokuwa, ni kwamba mwalimu yoyote anaweza akachukua kiboko, akachukua gongo, akachukua chochote akampiga mtoto kichwani, akampiga mguuni, akampiga sehemu yoyote. Sasa hapo kwa kweli haiwezekani kusisi kunyamaza, lazima tupaze sauti.
Sawa kabisa.
Labda Sunday, kabla ya kuendelea na Sofia Mbeyela, tunaye msikilizaji katika line ya simu ambaye anataka kuchangia. Tunamuomba ajitambulishe na aweze kusema anataka kuzungumza nini.
Naam. Mimi kwa majina naitwa Salibunzali. Salibunzali huwa napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kashishi, wilaya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Katika hiki kilichopo mezani kwa leo tunaangalia adhabu zinazotolewa mashuleni. Kwa bahati nzuri mimi mtangazaji hapa ni kwa mwenyekiti wa bodi sekondari hapa ya Burige kwa takriban miaka 5. Ni kweli kitu ambacho nimejifunza mimi kutokana na hiki kitendo kilichofanyika hapa kwetu Tanzania, ni chukue tu nafasi kusema kwamba walimu wetu sasa hivi wanaoajiriwa, mtangazaji, tuseme kwamba ni vijana ambao hawajakuwa na nafasi ya kuweza kutambua kazi yao na kutambua umuhimu walionao, namna ya malezi, namna jinsi wanavyopokea wanafunzi mashuleni. Kwa hivyo mimi nilikuwa ni mwenyekiti, nilikuwa naona sana sana unachukua nafasi kubwa kila muda, unaelezea sasa, unafanya kikao na walimu kwa ajili ya kuwapa nafaa ili waweze kutambua, kwa sababu watoto kama watoto wana changamoto nyingi. Mimi ndio hiki ambacho nimechukulia kwa walimu, lakini kwamba walimu wengi tunaoupokea sasa hivi ni vijana. Sasa labda hilo ndio likuwa natakiwa tujaribu kuingiza taratibu za kuweza kuwapa nafaa ili waweze kutambua mazingira watoto ya koje. Yawezekana hili tunaweza tukaliondoa. Hayo ndio mawazo yangu kwa leo, ni ambayo nilikuwa nataka kuchangia.
Asante sana Sali Bunzali kutoka kwa nchini Tanzania. Nimpe nafasi basi ambaye tuko naye hapa vile vile
ni Sofia.
Mwalimu Sofia Mbeyela. Wewe mwalimu Sofia Mbeyela ni mwalimu vile vile ni mwanaharakati. Umekuwa ukizungumza sana kuhusu masuala haya ya kutetea haki mbali mbali. Lakini ukiacha swala hilo, labda tuangalie tu kwamba pengine kitu ambacho sheria hii inaonekana bado ipo, pengine kuna baadhi ya walimu inasemekana wanajisifia jinsi wanavyoweza kuwachapa wanafunzi na jinsi wanavyoweza kuwatia adabu na nidhamu kwa sababu ya fimbo. Kwa hiyo wanaona kwamba bila fimbo pengine mambo hayaendi. Hebu tueleze kwa upande wako, ukiwa mwenyewe ni mwalimu, jinsi kila siku mnavyofanya kazi zenu na unaona swala hili la kiboko linavyofanya kazi.
Kwanza kabisa napenda labda kutoa pole kwa familia ambayo mtoto amepata madhayo ya viboko, lakini ni kwamba kama alivyoeleza dada Leila kwamba sheria imekuwa bado haijakaa sawa kuhusiana na swala la viboko kwa wanafunzi mashuleni. Japokuwa ipo kwamba kuna sheria kwamba ya viboko vinatakiwa vichapwe, lakini visichapwe ile kupitiliza, kwamba inatakiwa mwanafunzi achapwe, na ilikuwa ni kwamba mwanafunzi anachapwa kuanzia viboko vinne. Kwa hivyo viboko vinne ndivyo vilikuwa vipo kwenye ile sheria ambayo ni kifungu, yani kipo ndani ya taratibu za sheria ambazo zimewekwa kwenye Wizara ya Elimu. Kwa hiyo swala la mwanafunzi kuchapwa linaweza pia kwa upande wa Tanzania, na kama tunavyojua maadili pia kwamba watoto wengi maadili pia yamekuwa sio mazuri sana. Kwa hiyo swala la kumchapa upande mwingine linaweza likawa sawa, kwa sababu anakuwa anatengenezewa maadili, kwa sababu anachapwa shule lakini pia hata nyumbani anachapwa. Lakini inapokuwa inazidi, ile sasa ndio mbaya, na ndio wengi tunapaza sauti na kusema kwamba sio kwamba walimu wanajisifia kwamba uchapaji kwamba amemkomoa wanafunzi na nini, hapana, haiko hivyo, ila ni kwamba inatakiwa kumtengeneza mwanafunzi katika maadili mazuri. Kuna wanafunzi wengine hawawezi kusikia vizuri hadi aweze kujiani apatiwe fimbo kama ni adhabu, ndio anamfanya pia anasoma kwa bidii, inamfanya pia anapenda masomo yake. Hiyo ipo, kuna baadhi wako hivyo na kuna baadhi akielimishwa tu kawaida, akiambiwa anaelewa. Sasa kwa sababu tuna watoto ambao wako aina tofauti, kuna yule ambaye anaelewa kwa haraka hata ukimwambia, lakini kuna mwingine hawezi kukuelewa haraka hadi aone kwamba umeshika fimbo unamchapa. Lakini sasa hapo tunachotakiwa kuangalia zaidi, je, uchapaji wetu uko aina ipi? Uchapaji ambao tunatakiwa kumchapa mwanafunzi au kumchapa mtoto yoyote unakuwa ni wa aina gani? Kwa sababu mwalimu na yeye ni mzazi, ambaye ni mzazi tu kama mzazi mwingine ambaye yuko nyumbani. Na mwanafunzi yule na yeye pia ana watoto, tuseme mzazi mwalimu na yeye ana watoto, kwamba ana watoto wake ambao pia wako shule nyingine. So inatakiwa tu yani ni ule utaratibu wa uchapaji, lakini uchapaji unaweza tu kawepo vile vile na mwanafunzi akachapa kwa utaratibu mzuri, akaelewa vizuri, na swala mengine pia siweze kutokea.
Vyombo vya habari vinaripoti huko Zimbabwe kwamba mahakama ya nchi hiyo imepiga marufuku adhabu ya kuwachapa watoto mashuleni, na wakaenda mbali zaidi kwamba hata majumbani. Sasa uamuzi huo ulitokana na kwamba kuna mtoto mmoja wa darasa la kwanza alichapwa na kurudi nyumbani kwao na majeraha makubwa baada ya kuchapwa na mwalimu kwa kushindwa kutoa kitabu chake kwa wazazi kutiwa saini kama thibitisho kwamba alifanya kazi yake ya shule alipofika nyumbani. Sasa unaweza kuona kwamba hili tatizo sio tu la hapa Afrika Mashariki, linakwenda mpaka kusini.
Imeenea katika nchi nyingi za Afrika.
Naam. Sasa pengine unaposema hapo mwanaharakati kwamba sawa kuwe na aina fulani ya adhabu kwa kiasi fulani, ukiangalia huyu mtoto aliyezirai, wanasema mwalimu alimpiga na rungu kichwani.
Hapo ndio sasa kunakuja maswali hapo.
Sasa hizi adhabu pengine zitengenezwe sheria kwa namna ipi ambayo unaona pengine itafaa kusaidia watoto badala ya kuwaumiza? Na je, utawezaje kuona na kusimamia kwamba hawa watoto wanachapwa hivi na sio vichwani au mkononi na sio kwenye makalio kama alivyozungumza lile shehe? Pengine lile shehe unaweza kusema udhibiti unausema unaweza kufanyika, na unaweza kufanyika vipi?
Udhibiti unaweza kufanyika kwa sababu kama mtu yoyote ambaye anakuwa ana ni mdau yoyote wa elimu au ni mdau wa sekta yoyote, lazima apitie kwenye mafunzo. Kwa hiyo kule tunakokuwa tunapitia kwenye mafunzo, kuna taratibu pia ambazo tunaelekezwa kwamba mtoto, kama Leila alivyoelekeza mwanzo, kwamba mwanafunzi yoyote anatakiwa achapwe mkononi, kama ni wa kike na wa kiume achapwe kwenye makalio. Na pia kuna viboko, kwamba adhabu ya viboko inatakiwa iwe kuanzia vinne. Yaani vinne hivyo ndio vile viko kama ndio system, kwamba viwe viboko vinne. Sasa hiyo ya kumchapa kwa utaratibu ambao unakuwa haufai inapaswa pia viongozi, kwa sababu shuleni kuna utaratibu kwamba kuna viongozi wa shule, kwamba kuna mkuu wa shule, kuna mwalimu, kuna nani, kuna nani. Kwa hiyo ina maana huo utaratibu ukiendelea kuelimishwa zaidi kwa walimu wote ambao wanaingia, kama mdau aliyepita amesema kwamba walimu wanaoajiriwa sasa hivi wanakuwa katika umri mdogo, kwa hiyo wanakuwa wanasiuka na nini. Sasa ina maana elimu ile ambayo ameipata kwenye vyuo, kwamba utaratibu wa utoaji wa adhabu unatakiwa uwe hivi na hivi, iendelee kusisitizwa pia anapokuwa katika kazi yake, ili asiweze kusahau na kuona kama anakiuka yale maadili ambayo yamewekwa. Kwa hiyo sote tukifuata utaratibu na kuweza kwenda na ile utaratibu ambao umewekwa, sidhani kama tunaweza tukaleta maafa haya ambayo yanaendelea kutokea kwa watoto wetu.
Acha nielekeze swali langu kwa Leila Sher. Leila, kuna msikilizaji ambaye ametoa hoja, anasema walimu labda wanakuwa na hii ya kuwachapa kuzidisha, yani kipimo cha kuwachapa viboko, sababu walimu wengi ni vijana. Alafu kuna hoja nyingine pia inatolewa, hoja nyingine inasema kwamba walimu wakiwa na shida zao, matatizo yao huko nyumbani, wanakuja mashuleni, ndipo hasira yote wanaiangushia mtoto. Sijui unasema nini kuhusu hili.
Kwanza kabisa niseme kwamba ni kweli sisi tumefanya kijiutafiti hivi, tumegundua kwamba walimu wanatoka na hasira yao nyumbani, ma frustration yao, wakija pale anaanza kumpiga mtoto. Hiyo ni kweli, tumeshafanya utafiti na inajulikana. Mafrustration yao wanawatolea watoto. Hiyo moja. Pili, kusema kwamba walimu ni vijana, nadhani niongeze zaidi kwamba walimu ni wito. Walimu ni wito. Walimu ni wito kama udaktari na uuguzi. Mimi nimekuwa mwanahabari na mwanaharakati kwa sababu ni wito. Nimeamua hivyo. Lakini mwalimu akiamua kwamba atakwenda kukua mwalimu almuradi awe na ajira, hapo sasa kuna kuwa na tatizo. Kwake yeye pale ni ajira tu, anakuwa hana wito. Sisi tumefundishwa na walimu ambao walikuwa na wito, na ule wito wao umetufanya sisi tuwe hivi. Na walikuwa kwa walimu makatili pia wakitupiga, na kwa tunakasirika, tunawaambia wazazi wetu wanakuja mashuleni kuja kusema mbona mtoto kapigwa mpaka jicho limevimba, imekuwaje? Na haiwezekani. Mimi kama mimi nasema hicho kifungu kwenye sheria ya elimu kifutwe, kwa sababu hilo neno kwanza adhabu. Kwa nini umwadhibu mtoto? Mtoto sio mhalifu, hajatenda kosa la jinai. Tuseme nidhamu, mtoto anapewa nidhamu, mtoto hapewi adhabu. Adhabu anapewa mhalifu aliyetenda kosa la jinai.
Subiri kidogo Leila, nikusomee maoni ya mtangazaji ya msikilizaji ambaye ni mzazi, amesema hivi.
Naam.
Wazazi hatujakataza viboko, ila kwa kiasi sio mpaka mnaua jameni. Lakini Biblia nasema usimnyime mtoto fimbo, lakini sio kwa fimbo hizo. Unasema nini kuhusu? Huyu ni pendekezo la mzazi.
Mimi kwa mfano nimepata ma message mengi tu kabla hatujaanza kipindi hicho, kwamba wewe unasema tuondoe viboko, watoto wataharibika. Mimi nasema mtoto hafundishwi kwa viboko. Mtoto anafundishwa kwa maelekezo. Na pale mtoto akishaanza kupigwa, anakuwa na hisia za amedhalilishwa, kutojiamini, anaumia kihisia, anaumia kimwili, anaumia kiakili, anaweza mara nyingine pia wala asisome darasani kwa vile anakuwa na hofu, hasikizi mwalimu anasema nini, na pia mara nyingine inaleta utoro. Wako watoto ambao wanatoroka shule kwa sababu wanaogopa kupigwa na walimu. Zaidi ya hapo, watoto wa kike wa shuleni pia wamekuwa wakipigwa na walimu wanaume kwa sababu ya unyanyasaji wa kijinsia. Anamtongoza mtoto mbinti wa miaka 13, 14, mbinti anakataa, basi anachukua fimbo anampiga, na kwa vile wazazi wameshasema mpigeni tu, hapo kwa kweli mimi siwezi kukubali. Kama mwanaharakati, kama mwanamke, siwezi kukubali hata kidogo.
Asante sana Leila Shehe. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi, tutaingia kwenye sehemu ya pili muda si mrefu ujao. Ingia kwenye www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kwenda huko, nimpe nafasi Sofia Mbeela, mwanaharakati na mwalimu. Umezungumza kwamba kuna aina fulani ungependa kuona ya kuwaadhibu wanafunzi. Kiwango gani unafikiri kitumike? Na unaposema kiwango hicho cha kuadhibu, je, unapimaje kwamba mtu huyu adhibiwe kwa kiasi hiki ndio kitakuwa sawa na hichi si sawa?
Asante. Kiwango ambacho mwanafunzi anatakiwa aadhibiwe na ambacho kinaweza kuwa sawa au sio sawa, kama ambapo pia nimejaribu kupitia sehemu na kuweza kusoma sheria za Tanzania, inasema kwamba viboko ni vinne kwa mwanafunzi. Na pia inatakiwa angaliwe na umri na kuangalia jinsia na afya yake, kwa sababu unapokuwa unamwadhibu mtoto au mwanafunzi, inatakiwa kulingana na umri wake. Huwezi kumwadhibu mtoto mdogo sana, tuseme labda yule wa nasari, ukamchapa viboko vinne ambavyo kwake yeye kulingana na umri wake inakuwa sio haki yake. Lakini pia unaweza pia ukaangalia hali yake ya afya iko vipi. Huwezi tu ukachukua fimbo ukaanza kumchapa mwanafunzi wakati bila kujua afya yake iko katika hali gani. Mara nyingi sana hata tunapokuwa mashuleni tunajua kwamba huyu mwanafunzi ni mgonjwa, na kuna utaratibu kwamba shule nyingi ziko hivyo, kwamba kama mwanafunzi ni mgonjwa, kuna alama anakuwa nayo labda kwenye nguo.
Nakushukuru sana Bi Sofia Mbeela, mwalimu Sofia Mbeela, nakushukuru. Naomba usubiri hapo hapo, tunakamilisha sehemu ya kwanza. Usiondoe kwenye line ya simu, msikilizaji, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni sehemu ya kwanza, imekamilika kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi ni Patrick Nduwimana.
Kwa upande wa mtandao, tafadhali kaa tayari kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com. tukutane huko kwa sehemu ya pili. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Msikizaji, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduiman.
Na tukimulika hii leo katika kipindi chetu cha Live Talk ni kuhusu adhabu ya kuchapa viboko mashuleni katika nchi za Afrika ya Mashariki. Je, sheria zilizopo zinafaa au zifanyiwe marekebisho? Kuzungumza haya hapa studio tunao mwalimu na mwanaharakati Sofia Mbeela kutoka nchini Tanzania, hali kadhalika mwanaharakati Leila Sheikh kutoka Tanzania, na mkurugenzi wa Islamic School ya Burundi Haruna
Hunduwiga ambaye ameungana nasi
hivi sasa kutoka kule Bujumbura, Burundi. Basi bila kupoteza wakati, kwa sababu tayari Haruna ndiye ameungana nasi hivi sasa.
Ndiye ameungana nasi. Sheikh Haruna Hunduwiga, karibu katika Live Talk. Swali tu.
Asante sana. Pia nakutakeni radhi kwa kujiunga mapema.
Bila shaka mada yenyewe umeisikia, na tunazungumzia kuhusu kuwachapa viboko wanafunzi shuleni. Na kuna kitendo cha kusikitisha ambacho kimetokea huko Tanzania, mwanafunzi kapigwa mpaka kaiaga dunia. Je, wewe ambaye ni mkurugenzi wa shule na huko Burundi, hii ya kuwachapa viboko wanafunzi bado inaendelea au kuna sheria maalumu ambayo inaelezea ni adhabu ipi ambayo wanaweza kuwatolea wanafunzi?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli siku za hapo mbele watu walikuwa wakichapa viboko, bakura zilikuwa zikitumika, lakini kwa wakati huu wizara ya elimu hapa nchini kwetu Burundi, tangu mwezi wa 9/2017 kuna sheria ya waziri imetolewa inayopiga marufuku watoto kwa chapa viboko au kwa kutumia bakora shuleni. Kwa kweli hiyo sheria ni kama vile imeweza kumetusaidia. Tukizungumza wakati huu ni vile wahenga wametuambia, fimbo inavunja mfupa lakini haijavunja tabia. Kwa mambo mengine sio kusema fimbo, kwa kweli tabia imeitumia itamwathiri mtoto mwanafunzi, lakini haiwezi kubadili tabia zake. Ndio labda sasa tulikofanya sheria ya waziri iweze kwa kweli kupiga marufuku utumiaji wa viboko shuleni. Kwa kweli kwa sisi hapa kwetu pia tukifuata haki za watoto, leo ni marufuku kuweza kutumia fimbo, kutumia bakora, kutumia viboko shuleni kwa katika nchi yetu. Anayethubutu kwa kweli kutumia bakora anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Wala mimi nadhani upande mwingine, wakati huu tangu mwaka mzima hiyo hali haiko hapa kwetu nchini Burundi.
Yaani kwa hiyo hakuna waalimu ambao wanawachapa viboko wanafunzi wanapokosea?
Kwa kweli kutokana hiyo sheria mtu ambaye imetolewa, kuna harakati zingine watu wanakuwa wanaziendesha, kuna mnyanganya pointi, kuna kumwomba kuleta wazazi, wanawaadhibu kivingine, lakini kusema kutumia bakora kwa kule kwa wakati huyo haina kazi kwa pakwetu haitumii.
Haya, tumesikia
shule za msingi hadi shule za sekondari kwa kweli ni marufuku uweze kutumia kiboko shuleni.
Haya, tumesikia huko Burundi inimpigwa marufuku kwa sababu haitumiki. Lakini kwa maana hiyo pia kuna maeneo mengine ambayo pengine sheria hii imepigwa marufuku, lakini bado kuna ile hali kwamba swala la viboko limezoeleka na linatumika. Na vile vile ningependa kurudi kwa maelezo ya mwanaharakati na mwalimu Sofia Mbeela. Alikuwa anasema kwamba hapa pengine katika kuadhibu watoto kuna na idadi fulani ya fimbo, vile vile kama hali ya afya iangaliwe pia, mtu ana afya aina gani. Lakini sasa pengine mwalimu Mbeera, swala hili kwa hiyo unaona linatekelezeka? Maanake kuchapa viboko ni adhabu, na adhabu ni kwamba labda mtu amechelewa, mtu akufanya kazi aliyopewa na mwalimu. Sasa huyo mwalimu wa kijijini kule ndani Tanzania au popote pale Afrika Mashariki, ana muda wa kwanza kuangalia kwamba hebu tuangalie historia ya huyu mwanafunzi anaugua ugonjwa fulani tuweze kumchapa huyu, na huyo mwanafunzi kutakuwa na utaratibu gani utakaowekwa kusema kwamba haya hawa ni wagonjwa? Wewe hebu tueleze, labda uko unaelezea hii una maana gani hasa, inaweza kutekelezeka vipi?
Kuhusiana na swala la muda kwa mwalimu, hilo halijalishi, kwa sababu naongea hivyo nikiwa na uhalisia kwamba mimi ni mwalimu mwenye changamoto ya ulemavu, katika shule ya msingi, nimesoma shule ambayo haina wanafunzi wenye changamoto ya ulemavu. Na nilikuwa situmii magongo kuonyesha kwamba eti nina ulemavu ambao unaonekana, yani ambao mtu anaweza akaniona kwa haraka. Ilikuwa sivyo. Kwa hiyo nimesoma katika shule ya aina ambayo ina wanafunzi ambao ni wa kawaida, hawana ulemavu kabisa. Na katika kusoma kwangu pale, kwa sababu wanafunzi tunapowapokea wanakuja na mafaili na taarifa zao zote zinakuwa zimeandikwa kwenye yale mafaili. Kwa hiyo hata kujua afya yao pia inakuwa ipo kwenye faili, na nani mzazi pia anaenda kuripoti shule. Kwa hiyo mkuu wa shule na mwalimu ambaye atampokea yule mwanafunzi, kwa sababu hata mwalimu wa darasa lazima anakuwa analitambua hilo swala. Kwa hiyo kinachofanyika, mwanafunzi anawekewa alama. Mfano kwenye shule ambayo mimi nilitoka, ilikuwa mwanafunzi yote ambaye ana tatizo la kiafya, kwenye sheti lako la shule begani hapa kunakuwa kuna alama umewekewa, labda umeshonewa kibandiko cha rangi ya red. Kwa hiyo ikiwa ni ile rangi nyekundu inaonyesha kwamba huyu mtoto ana tatizo la kiafya. Kwa hiyo hata mwalimu anapokuja kukupa adhabu anazingatia lile swala, kwamba adhabu atakayokupa itakuwa inazingatiwa kwamba wewe una tatizo la kiafya. Kwa hiyo hata kama una atakuuliza kwamba afya yako inaonekana hapa umepata alama kwamba una tatizo la kiafya, kwa hiyo adhabu yako ambayo unaweza labda, je, una matatizo ya kuchuchumaa, miguu yako labda ina mshida, huwezi kuchuchumaa, kwa hiyo hawezi kukupa adhabu ya kuchuchumaa, kwa sababu kuna adhabu nyingi tu, sio adhabu za viboko. Kwa hiyo kuna adhabu nyingine pia mwalimu anaweza akatumia ili aweze kukuwekea nidhamu yako iweze kuwa bora zaidi. Na mara zote tunasema hivi kwamba mtoto anaadhibiwa kupewa adhabu ya viboko au adhabu yoyote anayopewa ni kutokana na yeye kuwa kinyume na nidhamu, kwa sababu nidhamu ndio inayopelekea watoto waweze, yani atakapokuwa na nidhamu ambayo sio nzuri ndio hiyo ambayo inapelekewa aweze kuadhibiwa.
Na labda niulize tu kwamba, umegusia hicho kitu muhimu sana, mimi naomba niulizie hapo hapo ulipoelezea swala la nidhamu. Nakumbuka Leila, yeah, Sheikh alisema kwamba hawa si wahalifu, hawa ni watoto. Sasa je, kuna ulazima wowote wa mwanafunzi kuchapwa? Hakuna kitu kingine mbadala?
Vipo vitu vingi, na ndio maana nikasema hivi kwamba kama awali uliweza kunielewa vizuri nilisema, tunapokuwa tunapitia katika mafunzo, hauwezi tu ukaajiriwa kuwa mwalimu kabla hujapitia kwenye mafunzo. Kwa hiyo unapokuwa umepitia kwenye mafunzo, vitu vyote unaelezewa kwamba kuna adhabu ya viboko mwanafunzi atapewa endapo labda atakiuka nidhamu ile, yani kosa lile kubwa zaidi, kubwa sana, tofauti na makosa ya madogo, kwa sababu kuna makosa mengine tu madogo, labda amegombana na mwenzake kawaida darasani, labda hajaandika, huwezi kuanza kumpa tu adhabu ya viboko kabla ya kujua kosa gani ambalo amelifanya. Kwa hiyo kuna adhabu nyingine, kuna shule nyingine zina bustani, mtu anaambiwa nenda kamwagilizie bustani. Kuna adhabu zipo nyingi, kuna adhabu nyingine unamwambia mwanafunzi utafageli darasa. Kwa hiyo adhabu ziko, adhabu nyingi ambazo unaweza kumpa, sio lazima viboko tu. Kwa hiyo inatakiwa tu, swala la msingi ni kwamba walimu na walengwa wote ambao wanahusika na masuala ya elimu kuendelea kusisitiza swala la utaratibu ufuatwe, kwamba hata mwalimu anapokuwa yuko masomoni,
shukrani Bi Sofia, naomba shukrani.
Amesema kwamba ualimu ni wito, kwa hiyo ajue ni wito, lakini
Bi Sofia, shukrani,
na sheria za kuweza kumwadhibu yule mwanafunzi.
Nakushukuru sana. Naomba usalie katika line ya simu tusikilize, kuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia.
Asante
sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Nitaongea kama mwalimu. Mimi ni mwalimu wa shule ya msingi, na nakubaliana sana na wale wasikilizaji ama wanenaji ambao wanatoka pale Tanzania. Kwa kweli watoto wadogo hawastahili viboko zaidi ya vine. Lakini ni kinaya, kwa sababu baada ya katiba kupitishwa, katiba mpya hapa Kenya, ilikuwa lazima viboko visitishwe. Mara ya kwanza ilikuwa lazima mwalimu mkuu ahusike kwa kuadhibu watoto kwa kutumia kiboko, lakini wakati huu ikawa mwalimu hahitaji kuadhibu mtoto wowote kwa kutumia kiboko. Nakubaliana na yule mnenaji ambaye anasema kuna adhabu mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kuambia mtoto apige deki darasa moja, iwe ni kama punishment, ama amwagilie maji pale bustani pale shuleni, iwe ni kama adhabu. Na kwa kweli huwezi kulinganisha adhabu ya kiboko kwa mtoto wa ule wa nursery ama ule wa upper primary. watoto afya yao wakati huu ni dhaifu sana. Ni vizuri pia pale Tanzania ikiwa viboko vinakubaliwa waangalie wale watoto wadogo na wale watoto wakubwa. Kwa hivyo ni kwa sababu ya katiba yetu. Ukiangalia ibara ya 4, inazungumzia juu ya haki ya watoto sana sana. Hapo inatueleza kuwa lazima mtoto achukuliwe kama kiumbe dhaifu na lazima achungwe kabisa. Kama mwalimu ni hivyo ambavyo tunafanya pale shuleni. Asanteni.
Shukrani sana Amiari kutoka huko Kenya. Bibi Leila Sheikh, umemsikia, huyu ni Amiari, ni mwalimu kutoka huko Kenya. Umesikia anavyozungumza. Una msimamo upi? Na baadaye tutaelekea kwake Sheikh Haruna Ngunduwiga naye aweze kutoa msimamo wake.
Kwa kweli mwalimu wa Kenya nashukuru sana alivyosema. Alivyosema ni kuhusu masuala ya mtoto angaliwe umri, na kwamba mara nyingi sana sio lazima mtoto mchape viboko, anaweza akapata nidhamu kwa njia nyingine kama kusafisha darasa au kumwagilia bustani. Ni muhimu sana. Sasa hapa sisi Tanzania tuna sheria elimu ambayo inacho kifungu hicho kinachoruhusu mtoto kutandikwa viboko shuleni na mwalimu. Alafu tunayo sheria ya mwaka 2009 ya haki za watoto, ambazo sheria hiyo ya mwaka 2009 ya haki za mtoto au haki za watoto inasema kuwa mtoto hatakiwi kupigwa. Tunasema kwamba Waingereza wanasema violence against children, yani kabisa kusiwe na ukatili wowote dhidi ya watoto. Sasa hapa tunaangalia kuna sheria mbili, sheria ya elimu yenye kifungu inayoruhusu mwalimu. Kwangu mimi mwalimu ndiyo mlezi mwingine ambaye analea watoto, lakini kwa kiasi kikubwa mwalimu pia ni ajinabii. Huwezi kumwachia ajinabii ampige mtoto. Yeye kazi yake ni kufundisha, kuelekeza, kutoa maadili na kuonesha mfano, sio kupiga. Na upande mwingine tuna sheria ya mtoto inasema kwamba kusiwe na ukatili wote dhidi ya watoto. Hizi sheria zinakingana. Lazima tukae kwa pamoja kama taifa tuangalie hizi sheria na tuangalie vipi tunaweza tukapata uwiano katika sheria hizi mbili. Lakini mimi bado nasema, na sio mimi tu, wanaharakati wenzangu wengi, Watanzania wengi tu wanasema kwamba kumpiga mtoto sio kumfunda. Mtoto hafundi kwa kupigwa. Mtoto anafundishwa kwa maelekezo. Sasa hapa nasema, napendekeza kwamba kile kifungu kwenye sheria elimu kitolewe, watoto wasipigwe, lakini tuangalie vipi tunaweza tukaleta mfumo mwingine ambao unaweza kuwasaidia watoto. Kwa mfano, mashuleni hatuna walimu ambao au mwalimu, kila shule kuwa na mwalimu mmoja ambaye amepitia masomo ya ushauri nasaha, ambaye anaweza akapokea akawa mkama mshauri nasaha kwa watoto. Mbona mtoto anachelewa kutoka kuja shuleni kila siku? Ana matatizo gani? Sasa kwa kama kuna mwalimu mmoja kila shule ambaye amepitia mafunzo ya miezi miwili ya ushauri nasaha, ataweza kuongea na yule mtoto, atakuja kugundua kwamba labda mtoto yule anakaa mbali sana, au kabla hajatoka inabidi akachote maji, au nyumbani kwao kuna fujo kati ya baba na mama, inabidi aweke vizuri ndio aje shuleni. Sasa mtoto nyumbani kapishapewa kazi tangu alfajiri asubuhi, kakaa kafagia, kaosha vyombo, kachemsha chai, kawavalisha nguo wadogo zake, avaa uniform, akimbie shuleni, kengele imeshapigwa, anakuta wenzake wako kwenye baraza assembly, anachelewa, anapigwa viboko, kumbe maskini nyumbani kashatoka alfajiri mapema. Saa nyingine usafiri, si tunakaa kwenye majiji makubwa, mabasi yanachelewa. Saa nyingine mvua inachelewesha watoto. Kwa kweli mimi nasema hapana, kile kifungu kwenye sheria ya elimu tukipitia upya tukifute.
Naam,
sawa kabisa.
Haruna Ngunduwiga, umemsikia mwalimu mwenzako wa huko Kenya Amiari ameweza kutoa mapendekezo. Sijui unazungumza nini, wewe ni mwalimu na ni mkurugenzi, unasema nini kuhusu alivyopendekeza huyu mwalimu kutoka Kenya?
Inaonekana mbaya line yake ya simu imepotea, lakini tutamtafuta tena. Niomba tu niwataje watu wachache kwenye Facebook hapa ambao wanasikiliza kipindi hiki, na naomba mtoe maoni yenu. Yuko Salum Lisongole Dar es Salaam, Othman Ali, Mbuyu Pamba Kali, Zubabi Ibrahim, Ana Bukosi, Chacha Maginga na Abu Sudi. Mnaweza kuendelea kusikiliza, tunashukuru, na endeleeni pia kutoa maoni yenu kuhusiana na swala hili la mada ya watoto mashuleni kuchapwa na adhabu ya viboko, swala ambalo mwanaharakati Sofia Mbielo amelisisitiza ni swala la kuwepo hii adhabu, lakini pia kuangalia hali za watoto, kuwachambua. Lakini vivyo nimemsikiliza hapa mwanaharakati Leila, yeye anasema hii adhabu isiwepo kabisa. Lakini labda tu nirudi kwake Sofia Mbiela kwamba pamoja na adhabu mbadala ambazo umezitaja, adhabu hizo zotaja inaonekana kwa yule shehe ndo zingefaa kufanyika. Je, unachoona nini ambacho ni lazima sana kwa adhabu ya viboko kuwepo, ni kitu gani hasa?
Asante. Ninachoona kwamba adhabu ya viboko kuwepo ni kuweka nidhamu nzuri kwa wanafunzi, kwa sababu yani ukiwa umeingia kabisa kwenye sekta yenyewe ya elimu, alafu ukaingia darasani au ukawepo shuleni, ukaona kuna watoto wengine kabisa, yani unaona kabisa hata ukimwelewesha kwa kuongea kwa utaratibu hawezi akakuelewa, ila angalau akipate kiboko hata kimoja inaweza ikamstahili. Kwa hiyo hapo ni kuangalia tu utaratibu wa kumchapa wa mtoto uzingatiwe, kwamba anatakiwa azingatiwe asichapo kila sehemu, achapo kulingana na utaratibu, kwamba kama atachapwa mkononi au atachapwa kwenye makalio ni sawa, lakini pia idadi ya viboko izingatiwe. Kama ni idadi ya viboko mwisho vinne, viwe hivyo vinne tu na visiwe tena vingine vya kuweza kumuumiza zaidi, kwa sababu tunapomchapa tumchapi kwa nia ya kumuumiza, ila tunamchapa kwa nia ya kumuonyesha kwamba hii njia ulioenda sio sahihi, inatakiwa uende hivi. Na pale endapo umemwambia kwa lugha rahisi tu ya mdomo vizuri, hajakuelewa, sasa ndipo unatumia hiyo adhabu nyingine. Lakini kwa sababu pia kuna adhabu nyingine mbadala, adhabu ya viboko sio kwamba ndio suluhisho, kama wengine wanaposema kwamba sawa kumchapa mtoto sio ngoma na nini, ni kweli, kwa sababu kuna adhabu nyingine huwa tunaangalia kutokana na makosa, ametenda kosa gani. Na haiwezekani eti mtoto labda ametenda hilo kosa mara moja akachapo mara kwa mara ya kwanza, anaambiwa kwa mara ya pili atapewa adhabu hata ya kufagia darasa au kufanya chochote hapo shuleni, baada ya hapo anarudia kosa lile lile. Ndio mtu sasa unaona utaratibu huu, ngoja kwanza ni mwadhibu hata kwa kiboko viwili au vinne au vingapi. Kwa hiyo hapo ni jukumu la walimu na wote, yani
na sasa Sofia
inaweza likawepo, lakini kuwe kuna utaratibu, na kama ni mwalimu uzingatie utaratibu ili kuweza kumlinda mtoto.
Mwalimu Sofia, naomba niulize kidogo, samahani mwalimu Sofia, nikuulize hapo. Kama unanisikia mwalimu Sofia, hapo naongeza kwamba sasa unaposema viboko vinne, na je ikatokea katika hivyo vinne mtoto akaumia, nini ambacho utasema hapo?
Na ndio maana tunasema hivi kwamba katika kumwadhibu mtoto, hata wewe unapokuwa naye mtoto wako nyumbani, huwezi kumwadhibu kupitiliza. Kwa hiyo hata hivyo viboko vinne unamwadhibu kwa taratibu, sio kwamba tunamwadhibu ile yani kama unapiga unaua nyoka, hapana. Unampiga tu taratibu kwamba hiki yani ni cha kawaida, sio kwamba kumpiga ile kutumia nguvu sana. Ina maana nguvu zisitumike kuadhibu watoto kama ni viboko vinne, lakini visiwe vile vya nguvu za kumuua nyoka, hapana. Hivyo ndio mimi ninavyovikataa.
Asante sana.
Naam. Sunday.
Mwalimu ameje hapo kwenye upande wa dada Leila aliongelea kwamba akasema hivi kwamba anaomba kama kuna uwezekano shule ziwe zinawashauri. Mimi nachoomba tu kwamba nimwambie washauri mashuleni ni kwamba hivi sisi walimu tunapokuwa tunasomea swala la education, huwa tunasomea pia swala la saikolojia tunapokuwa mashuleni, tunapokuwa vioni. Kwa hiyo swala la saikolojia huwa tunafundishwa, na tunafundishwa kusoma kuijua saikolojia ya mtoto kuanzia anapokuwa mdogo hadi anapokuwa umri mkubwa, kwa sababu sisi kama alivyosema yeye pia sisi ni wazazi na walezi wa pili. Mtoto anapokuwa ametoka nyumbani, anapokuwa anakuja shule, kabla ya kuanza hata kumwadhibu kwa adhabu hizo ambazo zinakuwa zinafuata, huwa tunakaa naye na kuanza kumuuliza kutokana na changamoto ambayo anaweza kawa nayo. Unaweza kukuta saa nyingine mtoto hata
tukushukuru Bi Sofia. Sofia, lazima tuweze kumudu muda, sababu muda ndio tena tuweze Sunday, naposoma maoni ya wasikilizaji kuna baadhi wanaendelea kuunga mkono hii adhabu ya viboko. Mfano ni huyu anasema kumnyanyasa kila siku mwanafunzi haimaanishi kumpa adhabu, lakini maonyo ya kila siku yanafaa. Tunapenda ambaye ni mheshimiwa wa adhabu ndiye anayewapa watoto adhabu bila kuchoka. Walimu msichoki kuwapa wanafunzi adhabu yenyewe inayowafaa. Huyu anaitwa Diomed Nyabagabo kutoka huko Bujumbura, Burundi. Turudie kwake, sijui kama Haruna Ngunduwiga bado yuko katika line ya simu. Sheikh Haruna, umemsikia msikilizaji huyu, lakini na kabla ya huyu kuna yule ambaye alikuwa amependekeza kuliko kuwachapa wanafunzi zitolee adhabu nyingine, labda kwenda kufanya usafi kwenye mabustani ya shule na nini. Tulikuwa tunataka utoe msimamo wako kuhusu hilo.
Naam, nashukuru mara tena ndugu mtangazaji. Kwa kweli naposikia maoni ya baadhi ya watu, na ningependa kwanza kukumbusha kwamba wakati wa tani nyama leo haipigwi. Sasa vipi tutumia bakora kupiga wanafunzi watoto? Pia majumbani kwetu leo hatuwapigi watoto. Kuna adhabu zingine nyingi juu mtoto kwa unapokuwa mwadhibu unataka ni kama vile kumuelekeza na kumkosoa, lakini fimbo kwa kweli hiyo kwa mimi niweze kusema kama ikosoa chochote. Navyoambiwa navyosikia kwanza huko Tanzania wasema sijui wameruhusiwa kupiga sijui viboko vine. Sasa vipi mwalimu anapokuwa anatumia mpiga viboko vine alafu labda anakuwa yuko na hasira na mtoto mwenyewe? Unaweza kuwa hata kiboko kimoja labda kikamwathiri zaidi mtoto kuliko viboko vine. Kwa kweli ni ndio ilikuwa sababu kusema hapa kwetu vipigo marufuku. Wakati tunaoishi ulimwengu wa leo, kwa kweli haistahili kusema watoto wapigwe. Kuna adabu zingine nyingi ambazo zinazokumelekeza mtoto. Hao watoto tunawapiga leo ndio wataturudia kesho.
Ukitoa mfano mdogo tu wapewa adabu zipi mfano? Ukitoa tu mfano.
Adabu za aina nyingi.
Mm-hmm.
Kwanza kama watoto wenye shule ya msingi wanawatuma walete wazazi wao, kwanza kama vile pale labda wakati wa ku unajua mara nyingi asubuhi wanakuwa wanaimba hizi nyimbo za kitaifa wakati wa kupandisha bendera ya taifa. Watoto pale mbele ya watu wanapewa adhabu ya kusema kutaja ile kosa walilofanya, alafu wao wao wanakiri kama wamefanya kosa na wakubali kama watarudia mbele ya wazazi na mbele ya wanafunzi wengine. Kuna pia mimi kama mfano nimefanya zaidi ya miaka 32 iko katika hiyo nyanja ya elimu. Sijampiga mtoto lakini watoto wanatuheshimu. Kwa nini nasema hivyo? Unapokuwa unatumia bakora unatumia fimbo ni vile mtoto atakuokopa hata kuheshimu. Na sisi tunachotaka ni watoto watuheshimu na wao kesho kutwa waweze kwa kweli kujiheshimu na kuheshimu wengine. Kwa kweli utamkuta mtoto akikuona tu anasema kama vile ni mnyama, akikuona unapokuwa unatumia fimbo kila mara kusema unamwadhibu atakuokopa hata kuheshimu. Na sisi hatutaki hilo, tunataka tuheshimiwe na watoto na sisi pia tujiheshimu na tuheshimu watoto ambao tuko tunawalea ni wataturudia kesho. Kuna adabu ya aina nyingi kama vile nimesema kumwagia maji bustani, kufagia, pia hata kufanya usafi katika unajua sehemu zile za kujisaidia. Mtoto kimpa kufanya usafi pale ni adabu kubwa sana kushinda hiyo kutumia bakora. Juu unapokuwa unasema nitatumia fimbo bakora, unaweza kumpiga mtoto wakati labda kiafya hata mganga kimchukua vipimo hata una kama anauma, lakini ukimpiga anaweza kuanguka kifafa hapo hapo mbele yako, utashindwa namna ya kujieleza. Kwa kweli ni hali nyingine ambayo inatusababisha sisi tupige marufuku moja kwa moja kutumia viboko shuleni. Juu mtoto unaweza kuona kwa kweli kiafya yuko mzima, yuko mzuri, lakini ukimpiga tu fimbo moja anabadilika hali yake, inabadilika mbele yako. Kwa hiyo niko nasema
adhabu
nyingi ziko na za kutaka kusema watoto wakosolewe ili kesho kutu wasirudie makosa walikuwa wanafanya.
Nakushukuru sana Sheikh
Hunduwiga.
Basi moja kwa moja tunaye msikilizaji ndani ya simu. King Majuto anataka kutoa maoni yake.
Mimi kama mzazi natoa ushauri wangu wa kwamba kwanza hizi adhabu wanazotoa shuleni, wanatoa adhabu zinazokitiliza sana, wakati mwingine haiendani na umri wa mwanafunzi mwenyewe, aidha afya ya mwanafunzi mwenyewe. Lakini pia nahisi yawezekana hata walimu wenyewe wanaenda makazini wakiwa na msongo mawazo, kiasi kwamba hata ile hasira wanachukulia hasira kwa watoto kuwapiga kupita kiasi kwa sababu ya hasira. Ushauri wangu ni kwamba walimu wajaribu kutoa adhabu kiasi kulingana na umri wa mwanafunzi na afya yake. Kuna adhabu nyingi, unaweza kupata adhabu ya kushika masikio au kamchapa fimbo matakoni. Mwisho nafikiri kiserikali hapa Tanzania kama sikosee, mwisho ni fimbo 5 au 6 kwa mwanafunzi, na unamchapa matakoni, sio sehemu nyingine ya mwili. Maana sehemu nyingine ya mwili huwezi kujua mwanafunzi ana tatizo la kimwili. Naweza kutoa mfano kama huko aliyotokea mkoa wa Kagera, lakini pia nakuwa na maswali mengi sana kwamba wakati anapiga wale walimu wengine walikuwa wapi? Kwa hiyo ni kidogo walimu wajaribu kuwa na busara, kwa sababu kazi ya walimu ni kazi ya wito na wanafundisha watoto. Kwa hiyo wale watoto inatakiwa kuwajenga vizuri na unamwendea kwa utaratibu tu, anaweza kukuelewa. Walimu wajaribu kuwa na adhabu kiasi na wapige sehemu husika ambazo zinazoruhusiwa matakoni. Naamini mwanafunzi hata kukimchapa matakoni fimbo 10 sidhani kama anaweza kupoteza maisha, sidhani. lakini wewe uchapaji wa ovyo, hii ndio inasababisha. Mfano mwingine, leo 31 ishu ya sekondari Kalangala hapa Geita mjini, kuna wanafunzi wameandamana hadi kwa mkuu wa wilaya wa kidato cha 5 wakilalamikia mwenzao alichapwa na mwalimu, na yule mwanafunzi alikuwa anasimamia usafi. Sasa katika kusimamia usafi, yani akiwa kama kiongozi wa lile eneo lile kabisa, kusimamia usafi, usafi wa kufanyika kama unavyotakiwa, hadi pia mwalimu kumwadhibu kiongozi wao hadi kapelekea yule mwanafunzi kuzimia. Mshukuru mtoto akampeleka hospitali, madaktari wanakataa kumtibu mpaka apate ripoti ya polisi. Sasa ikabidi wanafunzi waandamane pale kwa mkoa ila kutoa malalamiko yao kwamba ni kwa nini wanafunzi wanapigwa mpaka wanazimia. Kwa hiyo wenyewe walichukua ile taswira iliyotokea kule Kagera na hii ya leo ikawachukulia kitu kwamba rais labda alikuwa mwenye atakapoteza maisha. Hebu walimu wajaribu kuwa na hofu ya Mungu na waache kuchapa wanafunzi ovyo. Kupiga sio kumisha kabisa, ni kumuumiza mtu. Kama ni mtu akuelewa, watu kimwelekeza kwa mdomo anakuelewa tu. Sio lazima umpige, unapompiga unamuumiza.
Haya, asante sana King Majuto kutoka nchini Tanzania. Na hivyo tena ndio unaona mawazo yake. Lakini kuna wengi sana wametuma maoni yao. Tutasoma baadhi ya wachache hapa kabla ya kukamilisha kipindi hiki cha Live Talk. James Warulange Ngara anasema suluhisho la adhabu kupita kiasi mashuleni, naona hawa walimu wachukuliwe hatua za kisheria na ikiwezekana wafukuzwe kazi, kwani elimu juu ya adhabu inayostahili kutolewa kwa wanafunzi wanayo nayo ya kutosha.
Naye Juma Yasini wa Buswakala Geita anasema suluhisho hapo ni adhabu kali zitolewe kwa walimu wanaoadhibu wanafunzi zaidi.
Sule wa Rastafari na Wahedo Manyara Tanzania anasema mimi ninakero sana huyu mwalimu wa Bukoba kumuua mwanafunzi kwa viboko kisa kachukua pochi yake.
Naye Ngaza wa huko Tanzania anasema viboko shuleni huozesha makalio au damu hujikata na mwanafunzi kuwa sugu kutomsikia kabisa mwalimu. Walimu punguzeni viboko, bora iwe viboko viwili kwa siku.
Haya,
maoni ni mengi tu,
mengi sana, lakini
katika
muda,
hali ya muda huturuhusu, katika hali tu ya kuweza kutamatisha kipindi chetu cha leo, tuelekee kwa washiriki wetu au wageni wetu, tukianza naye Leila Sheikh, ili kitendo hiki kisitokee tena cha kumpiga mwanafunzi mpaka anafariki, kufanyike nini?
Tufute kifungu cha sheria kwenye kifungu kwenye sheria ya elimu kinachoruhusu walimu kupiga wanafunzi. Hilo ndo litamaliza tatizo. Pili, tulete mfumo mpya, kwa sababu nimesikia sana bakora. Sasa hiyo bakora itakuwa size gani? Kwenye sheria imesemwa bakora iwe size gani? Iwe nyembamba, iwe ndefu, iwe kama chelewa? Hapa haiwezekani, kifungu kiondolewe tu, kifutwe.
Shukrani. Twende kwake Haruna Ngunduwiga, kufanyike nini?
Kwa kweli kama vile nilivyosema, ni muhimu sana pawe sheria ya kukataza moja kwa moja kutumia bakora. Hiyo sheria iwepo. Unapokusema sijui tapigwa sijui bakora 3-4, sasa kuna kipimo gani? Ukimvunja mfupa utaunga tena mara nyingine? Kwa kweli sababu mwenye kusema sijui utampiga kwenye matako, ukimpiga kwenye matako kishindwa kukaa, huyo mtoto kwa kweli ana hatia gani kusema pigo mpaka ashindwe kukaa? Kwa kweli ni sheria itolewe hapa kwa hapa kwetu, ilikuwa ni sheria tu ya ngazi ya wizara, lakini pia bungeni
kupatisha sheria ambayo inakataza. Haruna Ngunduwiga, shukrani. Tumalizie naye Sofia Mbelea.
Sofia, naomba akimalizia agusie kuhusu, amesema walimu wamesoma saikolojia, lakini huko kwa Tanzania ambako wamesoma saikolojia watoto wamepigwa mpaka wamefariki. Nini kifanyike ya haya sitokee?
Asante. Kikubwa ambacho kinaweza kufanyika ni kuendelea kuasisitiza walimu kwamba utaratibu wa kumwadhibu mtoto uzingatiwe.
Asante,
kwa sababu haiwezekani kwamba ukamwadhibu.
Nakushukuru dada Sofia, mwalimu na mwanaharakati. Muda wetu hauturuhusu hapa studio, ndio hivyo tena tunakamilisha Live Talk kwa siku ya leo. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa na mwenzangu,
na mimi ni Patrick Nduwimana.
Tunawatakia wote usiku mwema na alamsiki.